eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Segidezagun San Ignacio Loyolakoaren biziaren kondatzen. Erroman iragantzituen beraz bere azken urteak. Handik baitzuen sortu berria zuen Jesusen lagundia. Lehenik lagundi horren legedia izkiriatzen du. Fraile edo apez edo zerora talde guziek baitezpadakoa dute legedi bat izaitea. Erreiten duena nola behar duten gidatu beren bizia, sortu den taldearen espiritu bereziaren arabera. Talde bakotxari emaiten dion berezitasuna funtsean. Zerk egiten duen jesuita ez dela frantziskanoa eta ez beneditanoa edo berze zerbait. Izbatez nola behar duen bakotxak obratu bere karisma. Eta legedi hori ona eta edera dela ez da dudarik. Lau menderen buruan emaiten dio Jesusen lagundiari, jesuiten ordenari bere indarra. Zenbeitek diote oraino Elizako talderik importantena dela. Eta jakin behar da egun hautan, Xuxen, hautatu dutela jesuiten nausi berria. Badakizue orai bere kargua utzi duen nausiaren aintzinekoa Pedro Arrupe eskualduna izan zela. Orai hautatu dutena espainola da, Palentziakoa, Japonian misionest izan adena urte eta urtetan. Itzu gaiten berriz San Ignazioren gana. Erroman bizi da pobreki bainan laster itzala hundia ardi esten du. Eliza eta plazetan predikatzen ari da, ospitaletan eriak bisitatzen ditu, jende handi mandietan ere arrakasta gaitza du, hainitz konbertitzerat erakartzen baititu, egia erran bazen 16. mende hortan, renesanz deitzen zuten garai hortan, konbertitzearen behar handia, molde txarrasko, sartua baitzen Elizaren baitan. Ignaziok sortu zuen erroman ikastetxe berri berezi bat, kolegio erromano izena eman zioten, latina, greka, horiek usiak erakasten zituzten, baina ere filosofia eta teologia, eta oraino eta irauten du ikastetxe berezi horrek, baina teologia bakarrik irakasteko. Ignaziok sortu zuen erroman ikastetxe berri horren idurirat, jesuitek alde guzietan gisa hortako ikastetxeak sortuko dituzte mendetan gaindi. Horien irakasteko moldeak segitzen baitu oraino beste ikastetxe askotan. Jesuitek asmatu metodoak orotan kopiatuak izanak dira. Errandut jadanik aita sainduak Trenton kontzilioa bildu zuela urte horietan. Ignaziok bi jesuita, bi teologo igorri zituen arat. Lainez eta Salmeron deituak ziren. Berak erraiten ziotelarik nola behar zuten jokatu konzilioak bere fruituak ekar zitzan. Errandugu ere, Portugaleko erregeak galdaturik Xabiereko Frantses igorri zuela lagun batekin indietara. Baina beste misiones batzu ere igorri zituen ala nola Etiopiarat, Kongo eta Angolarat, Brasilerat. Eta behar da ere erran zoin zen Ignazio den otoitzeko moldea. Arras otoitzeko gizona baitzen otoitzaldi luzeak egiten zituen eta ez da erran beharrik. Eta otoitzaldi horietan jenkoa grazia bereziak ere egiten ziozkala ez da ahantzi behar. Bestalde, gizon bezala, etzela gizon idor ilun bat, baina bai alaia, goxoa, amultsua. Eta hori ageri da, Xabieri igortzen ziozkan letretan. Beti, besten laguntzeratek ahia. Haren biziko lema hausen, ad maiorem dei glorian. Jenkoaren ospe eta aintza handiago batera. Hortan behar dut nik lan egin eta nerekideko guziek ere bardin, erraiten zuen. 1556ko ustailaren oitamekan hiltzen. Tamazazpigarren mende astean, 1629an, sainduen lerroan eman zuen aita sainduak. Haren gorputza, Erroman begiratua da, Jesuiten Eliza berezia. Untan gelditzen naiz, asteon guzieri.
Eskuariko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.